جيبلاير أذاعت لك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 4. أكتوبري هبتانن آن نغني سون كبرغرامامزده ياسمن يتلن وكيلري özlerinin pensi haklarının ucizsiz bolandığını aydyar. Özbek parlament saylovlarını 100'den aşı Türkmen dalas kayratna şiar. Türkmenistanlılar qoňsy ýurdun saylov kampaniýasyna sin edýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpdirtiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Украинанын президенти Володимир Зеленский Украин күчлөрүнүн Донецк регионундагы Угледар шаарынан ийде чекилмегенден бери эден илкинчи чыгышында мунун жанын аман сакламоо үчүн эдилен доорулугуна доогру адым болгондугун айтты. Зеленский 3-нчи октябрда НАТОнун баш секретари Марк Рутте менен Киевде кечирген метеоот жыгынагынын давамында Rusiýanyň güýçlerinin Ugledar şäheriniň töweregi boýunça Ukraina etkerleriniň pozisiýalaryny weýran edýändigini bellidi. Ýa-da çekilmek zerurdy. Sebäbi janlar islendik binalardan has möhüm diýip Zelenski bellidi. 2-nji oktýabrda Ukrainanyň harbylary Ugledardan çekilýändiklerini tasdiklediler. Rutte'nin Kiev'a öngünden ıglan edilmedik sapary NATO'nun baş sekretari vizipesine girişinden 2 gün son amal edildi. Ol Russiýanyň doly gerimli hüjümine garşy durýan Ukraina üçin günwatarın goldowunyň dowam etdirilijekdigi baradaky NATO'nun wadasyny gaýtylady. 3-nji oktýabrda Ýewropa Komissiýasy Wengriýanyň üstünden onuň öz ygtyýarlylygy gorumak diýilýän kanuny sebäpli Ýewropanyň adalet kadiýetine şikaýet edendigini ma'lum etdi. Tanqidçiler Wengriýanyň bu kanununy Russiýanyň hökümetiň tanqidçilerini temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny meňzeýärler. Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirji sahasy bolan bu komissiýa Wengriýanyň daşary ýurdun täsirinden gorunmak maksady bilen kabul edilendigini aýdan bu kanunyň çäginde öz ygtyýarlylygy gorumak edarasynyň esaslandyrylmagyny Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygyna çapraz gelýändigini aýdýar. Bu kanun milletçi premier-ministri Viktor Orban'ın Fidesz partisi tarapından ağırlıklı edilen parlamentte ansatlık bilen kabul edilipti. Mundan son fevralde komissiya bu kanunun bilelisinin demokratik kımmatlıklarına ve fundamental hukuklarına çapraz gelendigini aydıp düzgünü bozma prosedurasını başlattı. Wengriýa resmiýetleriniň beren jogaby içginden seljerlenden soň komissiýa ýüze çykarylan kemçiliklerin aglabasyna entegem garalmandygyny belleýär diýip beýanatda aýdyldy. 2010-njy ýyldan bäri häkimet başyndaky Orban Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary gurdy. Seýlede Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň agzasy bolan öz ýurdunyň Russiýa we Hitaý bilen gatnaşyklaryny güýçlendirdi. Sol bir wagtda da ýurtda media azatlygyny we kanunyň hukmrawanlygyny çäklendirip, bu tebäple de Brüsseliň Budapeşte garşy çäri görmegine sebäp boldy. 3-nji oktýabrda Gürjistanyň parlamentiniň başlygy Salma Papuashvili hukuk toparlarynyň, oppozisiýanyň we halkara jemgyýetçiliginiň ýurtdaky LGBT jemgyýetiniň hak hukuklaryny düýpli çäklendirýändigini aýdan kanun tatlamasyny tasdiklap, oňa gol goýdy. Häkimet başyndaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň agzasy Papuashvili 2-nji oktýabrda prezident Saloma Zurabishvilinin bu taslamany goldamakdan ýüz öwrenenden soň muny tasdiklady. Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň ilerlediýän maskaly gymmatlyklary diýilýän kanuny 17-nji sentýabrda sesleriň 84-0 gatnaşygy bilen kabul edildi. Oppozisiýa bu ses berilişligi boykot etdi. Papuashvilinin tasdiklamagyndan soň kanun Gürjistanyň resmi gazetinde çap bolar we 60 günden soň güýje girer. Pakistanyň demirazyk günwatarındaky Kiber Pakhtunkhwa welaýatynda geçmeli halk geňeşiniň ýagny Kuryal Jirga maslahatynyň öň ýanynda polisiýa ýurt boýunça Pashtun tahavuz hereketiniň ýolbaşçylaryna we agdalaryna garşy reýtler geçirdi we olaryň bir näçesini tutuk etdi. Hereketin günorta Waziristan etrafındaki yol başçısı Serzadeh Masih'in sözlerine göre, polisiýa ençeme aktivisti, sol sanda zor bile nitrim edilenler varada iş alıp baryan Alamzet Maksudi hem tutuk ediptir. Hiber Pakhtunkhwa sewitinde geçirilen meňzeş reýtleriň dowamında Pashtun tahavuz, ýagny Pashtun goruk hereketiniň liderleri ýenjilipdir we tutuk edilipdir.